Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Vienotais tirgus ir viens no Eiropas Savienības pamatakmeņiem, taču ne medicīnā. Un šeit ir runa par moderno medikamentu un zāļu pieejamību. Pacientiem visā blokā cīnoties ar slimībām nav pieejams viens un tās pašas zāles. Piemēram, ārsts Rumānijā vai Latvijā vidēji gaida 2 gadus, lai varētu izrakstīt tādas pašas jaunākās zāles kā viņa kolēģis Vācijā. Pacientiem Rietumu Eiropā un lielākajās valstīs ir pieejami 90% no jauna apstiprināto zāļu. Savukārt Austrumu Eiropas un mazākajās Eiropas valstīs ir pieejami tikai 10%. Tam, protams, ir vairāk objektīvi iemesli. Pirmais iemesls ir pavisam vienkārši. Dažas zāles ir patiešām dārgas. Un 27 Eiropas Savienības valstu pastāv lielas ekonomiskās atšķirības. Latvijas vai Bulgārijas IKP uz vienu iedzīvotāju ir gandrīz 5 reizes mazāks nekā, piemēram, Nīderlandē. Tas nozīmē, ka dažas valsts veselības aprūpei un zālēm var tērēt vairāk nekā citas. Nesen veikts pētījums parādīja, ka bagātās valsts pretvēžu zālēm uz vienu iedzīvotāju tērē ap 100 eiro, savukārt netik turīgās valsts, tai skaitā Latvija, ap 15 eiro. Otrs iemesls ir cenu noteikšana zālēm. Tas ir diezgan noslēpnots process, kurā lielās farmācijas kompānijas kaulējas par cenām ar valdībām, tāpēc neviena valsts īsti nezina, cik cita valsts maksā par tām pašām zālēm. Trešais iemesls ir pašu valstu iekšējā birokrātija, lai apstiprinātu jaunu zāļu tirdzniecību savā valstī. Situācija, ka tik ļoti valstīs atšķiras zāļu pieejamība, nav normāla. Eiropas parlamentā ir sākušās debats par to, taču tam ir jānotiek daudz ātrāk un efektīvāk, un Latvijas valdībai noteikti būtu jāatvēl vairāk līdzekļu zāļu iegādē.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.